ගරු එල්ලේ මතාවුල්ලා මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට මිනිත්තු 6ක කාලයක් තියෙනවා.
මිනිත්තු 7යි.
කාලය වෙනස් වෙලා තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමා, මිනිත්තු 6යි.
දහමදුණු සල්ලියලා රසූල් කරේම්. தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று வரவு செலவு திட்டத்தின் பொழுது குறிப்பாக நமது நாட்டினுடைய முக்கியமான வளங்கள் தொடர்பில் இன்று அந்த அமைச்சர்களுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தை பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம். காணி இடம், அதேபோன்று கடல் வளம், அதேபோன்று பெருந்தோட்டம், இது மூன்றும் நாட்டிற்கு பொருளாதாரத்தை ஈட்டி தருகின்ற மிக முக்கியமான அம்சங்கள். அந்த வகையிலே இன்று கடற்தொழில் அமைச்சராக செயலாற்றுகின்ற எங்களுடைய கௌரவ டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய மீன்பிடித்துறையை இந்த ஜனாதிபதி அதே போன்று பிரதமருடைய காலத்தில் மிகவும் உயர்ந்த ஸ்தானத்திற்கு கொண்டு வருவார் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். பொதுவாக மீன்பிடித்துறை என்பது நமது வளங்களிலே ஒன்று. நாம் அதில் ஏற்றுமதிகளில் இன்னும் உச்சத்திற்கு நாங்கள் செல்லவில்லை. மாத்திரமல்லாமல் நமது பிரதானமான உணவுகளில் ஒன்று. மாத்திரமல்லாமல் நாம் தீவிலே வாழ்கிறோம், வளைத்து கடல் இருக்கிறது, அதனுடைய உச்சநிலைக்கு நாங்கள் செல்லவில்லை. குறிப்பாக எங்களுடைய டக்ளஸ் தேவானந்தா அமைச்சர் அவர்களிடம் நான் மிகவும் வினயமாக நாங்கள் கேட்டிருந்தோம். ஒலுவில் துறைமுகம் அன்று பெருந்தலைவர் அஷ்ரப் அவர்களுடைய வேண்டுதலில் அன்றைய அரசு மாத்திரமல்ல இன்றைய பிரதம அமைச்சர் ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் அதனை உருவாக்கினோம். அந்த ஒலுவில் துறைமுகம் கடந்த ஆட்சி காலங்களிலே மீனவர்கள் மாத்திரமல்ல எதற்கும் உதவாத ஒன்றாக மாற்றி அமைத்திருக்கிறார்கள். இந்த சூழ்நிலையில் நமது பிரதம அமைச்சர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களும் நானும் நீங்களும் சேர்ந்து பேசிய நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகளின் பொழுது ஒலுவில் துறைமுகம் மீன்பிடி துறைமுகமாக உங்களுடைய காலத்திலே எடுக்கப்பட்டு அங்கு வாழுகின்ற மீனவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல அந்த கடலரிப்பால் பாதிக்கப்படுகின்ற அந்த பிராந்தியத்தின் மக்களுக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் செய்ய வேண்டும் என்பது இன்று இன்றியமையாத ஒன்று, மிகவும் பாரிய சொத்துக்களில் ஒன்று அது. மாத்திரமல்லாமல் இன்று மீனவர்கள் தங்களுடைய வள்ளங்களை போட முடியாமல் மழைக்காலங்களில் கொரோனாவின் அச்சுறுத்தல் மத்தியிலும் வேறு வேறு மாவட்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இதனால் சாய்ந்த மருதுவில் இயற்கையான ஒரு இறங்கு துறை இருக்கிறது. வள்ளங்களை வைத்து மாறி காலங்களிலே போகக்கூடிய அல்லது பாதுகாக்கக்கூடிய இடம் இருக்கிறது. அதற்கு அவ்வளவு பெரிதான செலவு போக மாட்டாது என்று நினைக்கிறேன். ஆகவே ஒளில் துறைமுகம் மாத்திரமல்ல சாய்ந்த மரது இறங்கு துறையையும் நீங்கள் சரி செய்து கொடுப்பதன் மூலம் அந்த பிராந்தியத்தினுடைய மீனவர்கள் மாத்திரமல்ல மீன் உற்பத்தியில் பெரும் பொருளாதாரத்தினை ஒலுவில் துறைமுகத்திலிருந்து ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதனுடைய கூழறைகள் எல்லாம் இருப்பதை தாங்கள் அறிவீர்கள். ஆகவே நீங்கள் அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறீர்கள், உங்களுக்காக நான் பிரார்த்திக்கின்றேன் அவற்றை சிறப்பாக செய்வதற்கு. அது மாத்திரமல்ல காணி தொடர்பான இடம் சம்பந்த அப்பே அமைத்து துமா இன்னும் இடம் தமாய் அப்பே விதக சம்பத்து மே இடம் டிக்க மே பிட்டராட்ட ஆயிட்ட அப்பே லங்காவை இடம் ஓன வேணுவா மே ஆண்டு மாறுகிறீம பலையிட்ட என்னே ஏவா சியலும கரகண்ணே அப்பே லசன அப்பே ஒந்த இடம
லபாகண்ணட்டு
இடம் டிக்க விக்குணான்னட்ட டெக்சாஸ் ஜாத்திய பக்ஷி உடாக்கு உற்சாகரா அப்பே வத்தூல விக்குணான்னட்ட உற்சாகரா விக்கா ஏனிசா மாமா அதிகாரு ஜனாதிபத்துமாட்ட மே அவஸ்தாவகமா சுத்திவாந்த வேணுவா அப்பே தருணி உண்டு அப்பைய சம்பத்து என அப்பைய இடம் டிக்க லக்ஷயா அப்பைய தொரணையன்ட்ட ஆர்த்திக தியூனிகிரிபட்ட லபாதன ஏ விடப்பிலி வளட்ட மங் அவங்கவம மங் கரு கரடுவான் அப்பைய சம்பத்து இவக எமத்துமா கதாகரன் கூட கீவா ஏ பணத்தை வினஸ்கம் கீப்பே கரண்ட் உன கீழ ஏ கேத்து சமத்த மண்டல வேவா இவாகே இடம் வெதீம சம்பந்தவ அப்பிட்ட முனஹாரி செலசு மக்தியான் உன மே ரட்டே ඉඩම් ටික අනිතාය ඇවිල්ලා අත්පත් කරන්න කලින් අපේ ලංකාවේ මිනිසුන්ට මේ ඉඩම් බෙදා දීම සම්බන්ධව අපිට සැලසුමක් අපිට මොන හරි අදහසක් තියන්න ඕනේ කියලා මේ අවස්ථාවක මම ප්‍රකාශ කරනවා. ඉඩම් තමයි ප්‍රශ්න. සාමාන්‍ය සමහර ඩිස්ත්‍රික් වල ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට ඉඩම් නැහැ. පාසල් හදන්න ඉඩම් නැහැ. ගොයම් හදන්න ඉඩම් නැහැ. හැබැයි පිටරට කට්ටියට අපි දෙන්න සූදානම් වුණා. ඒක නතර කරන්න ඕන කියලා මං ඉල්ලා සිටිමින් සියලු ජනතාවටම ඉඩම් ලබා දෙන විඩපිළිවළ අපි කරන්න ඕන. අපි පාර්ලිමන ප්‍රකාශයක් කියලා මං කරා මගේ පක්ෂයෙන්. ඒකට අපිට පුළුවන් ඩිස්ත්‍රික් බයි ඩිස්ත්‍රික් එම ඩිස්ත්‍රික් එකෙන්ම අපිට ඒ සැලසුම හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අපේ වතු ජනතාව අපිට ආදායම් ලබා දෙන ජනතාව.
ඔබතුමායි කාලය අවසන්යි.
විනාඩියක් මගේ වෙලාව විනාඩි 7යි. අරගොල්ලන්ට දෙනවා කතා කර කර දෙනවා.
එහෙම එකක් නැහැ. ඔබතුමා
කරුණා කරලා මට මේ බාධා කරන දුව කතාව ඉවර කරන්න ඉඩ දෙන්න. කරුණා කරලා. ඒ නිසා මම මේ සීනි කර්මාන්ත ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන. සීනි කර්මාන්ත කරන්න ඕන සීනි නිෂ්පාදන කිරීමට. හැබැයි සීනි කර්මාන්තලා ඉංගුරාණ වගේ සීනි කර්මාන්ත දැන් ප්‍රයෝරිටි දෙන්නේ ප්‍රායෝගික දෙන්නේ ඇල්කොහොල් වලට. ඇල්කොහොල් හදන්න අපේ ගොහියන්ට කැමති නැහැ. දැන් සීනි හදනවා නම් දැන් අවුරුද්දට
කාලේ අවසානයි ගරුමන්තුමා.
ගොවියෝ අවුරුද්දට කන්න දෙකක් කරලා ගන්න ලාභයට වඩා අඩු ලාභය තමයි මේ ගොවියන්ට දෙන්නේ හිඟුරාණ. අපි අමතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපේ ඉඩම මේ සීනි කර්මාන්ත සීනි හිටවන්න පුළුවන් ඒ ඉඩම් මොකද්ද කියලා සොයිල් ටෙස්ට් කරන්න. ඒක උපරිම ලාභ
කරන්න ගරුමන්තුතුමා.
උපරිම ආදායම් දෙන්න. හැබැයි අපේ ගොවියන්ට මේ අවස්ථාවක හිටවන්න වකා කරන්න ගොඩක් තියද්දී අපි සීනි මේ කර්මාන්තයෙන් මේ අපේ ගොවියන්ට අසාධාරණ කරනවා. ඒ අසාධාරණ කළේ UNP කාලේ
ඉඳන්
කරුණා කරලා ඒක විසඳලා ගොවියන්ට ලාභ ගන්න විදියට ඒක හදලා දෙන්න කියලා මගේ අම්පාර ඩිස්ත්‍රික් ජනතාව වෙනුවෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙන්න වෙනවා.
ස්තුතියි. රාජිත සේනාරත්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 14ක කාලයක් තියෙනවා.
ගරු මූල ආසනයේ ඔබ වන මන්ත්‍රීතුමනි, මම මුලින්ම කැමැති කතා කරන්න මේ ඉඩම් පිළිබඳව. ඉඩම් වල පළවෙනියම මේ බිම්සබිය යෝජනා ක්‍රමය. මේ බිම්සබිය යෝජනා ක්‍රමය කියන්නේ ඇත්තටම හැම කෙනාටම ඔප්පුව වෙනුවට ලියාපදිංචි සහතිකයක් ලබා දීම. මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. රටක සංවර්ධනයට මූලිකම අවශ්‍යතාවය මූලිකම දේ තමයි ඉඩම. එතකොට ඉඩම සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් නම් රටක් සංවර්ධනය කරනවා. එහෙම තමයි නූතන ආර්ථිකය කියන්නේ. එතකොට මේ ඉඩමේ ඔප්පුව පටන් ගරගත්තේ 1843 සුද්දඟ කාලේ. ඒගොල්ලෝ තමයි පළවෙනි වරට නීත්‍යානුකූල ලියවිල්ලක් ඔප්පුව කියලා දුන්නා. ඒ දින වේලාවේ වුන් කිව්වා මේක తాවකාලික ලියවිල්ලක්. නමුත් ඉදිරියේදී අපි ලියාපදිංචි සහතිකය ලංකාවේ කට්ටියට දෙනවා. නමුත් අවුරුදු 160ක් යනකම් 2003 මගේ කාලේ වෙනකොට තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ඉඩම් සහතික පත්‍රය පටන් අරගන්න ක්‍රියාවේ. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා හිටපු අපේ දිමු ජයරත්න ඉඩම් ඇමතිතුමා මේක කරන්න උත්සාහ ගත්තා. අවුරුදු 2-3ක් එතුමා මේකට මහන්සි ගත්තා. ඉඩම් ලියාපදිංචි සහතිකය එතුමා තමයි මුල්වරටම ක්‍රියා කරේ. නමුත් එදා නීතිඥ සංගමයත් නොතාරිස්වරුන්ගේ සංගම් දෙකත් ඒ වගේම මිනින්දෝරු සංගමයත් සම්පූර්ණ මේකට විරුද්ධව හිටිය නිසා එතුමාට ක්‍රියාත්මක කරගන්නට බැරි වුණා. පසුව 2003 මම ක්‍රියාත්මක කරේ කෙලින්ම ගම්පොලට ගිහිල්ලා දිමු ජයරත්න මැතිතුමාගේම ප්‍රධානත්වයෙන්. එතුමාගේ අතින් තමයි පළවෙනි සහතිකය මම දුන්නේ එතුමා විපක්ෂයේ ඉන්න කාලේ. මේ විදිහට ඒක ඉදිරිපත් වෙලා ඒක ලෝක බැංකුවත් එක්ක එකතු වෙලා මේක ක්‍රියාත්මක කරේ. එදා තිබුණේ ඇත්තරම ඒරියල් සර්වේ කියන එක. නමුත් අද ඊට වඩා ලේසි මේක කරන්න. මොකද අද GPS තාක්ෂණය තිබෙන නිසා උඩින් ගිහිල්ලා ඒව ඒරියල් සර්වේන් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ වැඩ පිළිවෙල කර තෑගි. මම රොෂාන් රණසිංහ ඇමතිතුමාට මම දැනුත් කිව්වා මේක කරන්න මේක ඉතිහාසගත වෙන වැඩක්. මේක 2004 මේක මම ගෙනාපු මේ වැඩපිළිවෙල මේක ලෝක බැංකුව වැඩපිළිවෙල ලෝක බැංකුවට අපි නැහැ කියලා එදා ආපු ඒ වාමාංශික පක්ෂයේ නායකයා ඒ කෘෂිකර්ම සහ ඉඩම් ඇමති වෙලා මේක නැවැත්තුවා. මේක අපරාධයක් වුණේ. මොකද ලෝක බැංකුව සම්පූර්ණ ආධාර තියුණා. එතකොට මේක තමයි අද දියුණු ලෝකයේ හැම තැනකම තියෙන ලියාපදිංචි සහතිකය. දැන් මේ රටේ නඩු ඇයි මෙච්චර නඩු? මේ නඩු වලින් 65%ක් තිබෙන්නේ සිවිල් නඩු වලින් ඉඩම් නඩු. ඒ 65%න් 85%ක් තියෙන්නේ ඉඩම් නඩු. ඒකෙන් 65%ක් තියෙනවා ක්‍රිමිනල් නඩු. ඒව මොනවද? ඉඩමක් ඉඳ ගහගත්ත ඒවා, මරාගත්ත ඒවා, බැනගත්ත ඒවා මේවා. මේ මාර්ගයේ මේ ඉඩම් සහතිකය ගෙනාවොත් මේකෙන් 104%කට මේ ඉඩම් නඩු අඩු කරගත හැකියි. අනිත් එක ටයිටල් එකක් තිබෙනවනම් Tamanta රජයෙන් ටයිටල් එකක් දෙනවනම් හැම ඉඩමකටම ඒ ටයිටල් එක දීලා එකපාරටම උගසට ඉඩම ආරගෙන ඒකත් එක්ක ඕනම ගනුදෙනුවක් කරත හැකියි. එතකොට අර බැංකු ක්‍රම අරවා මේවා ඔක්කොම කෙටි වෙනවා. මම සියලු බැංකු කතා කරා, සියලුම වෙළඳ සංගම් කතා කරා, මේ ඔක්කොම එකඟ වුණා. එකඟ වෙලා ක්‍රියාත්මක කරාට මේක කරේ නැහැ. කරලා පටන් අරගත්ත බිම් සභිය කියලා. දැන් බලන්න අවුරුදු 15ක් ගිහිලා බිම් සභිය පටන් අරගෙන තාම බිම් සභිය කළලා තියෙන කීයද? ප්‍රාදේශීය ලේකම් 58ක් විතරයි. මේක කරන්න බෑ. මේ MCC ගිවිසුමේ 25%ක් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉඩම් වැඩපිළිවෙලට තමයි මුදල් ලබා දෙන්න. මේ මොනවා කිව්වත් මම රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමාට කිව්වේ නැවත ලෝක බැංකුවත් එක්ක කතා කරලා ඕන මොකක් හරි විදියකට එක්ක ග්‍රාන්ට් එකක් එක්ක සොෆ්ට් ලෝන් එකක් අරගෙන මේක පටන් ගන්න. මේක කරපු එක්කෙනා ඉතිහාසගත වෙනවා. සතවර්ෂ ගණනාවක් ඉතිහාස ගන්නවා. අපි 1843 තවමත් කතා කරනවා සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන් ලංකාවට ඔප්පුවගෙන ආපු එක. ඒක ඉඩම් සහතිකය ගෙනාවොත් ඊට වඩා හොඳට ලියවෙනවා. මොකද හැම මිනිස්සුමටම ඇති වෙන පහසු නිසා, මේ රටේ සංවර්ධනයට ඇති වෙන දායකත්වය නිසා මම කියනවා එතුමට ඒක ගෙනහල්ලා ඒ පිළිබඳව ක්‍රියා කරන්න. මොකද මම දැක්කා දැන් මේ අවුරුද්දට 2020ට වියදම දීලා තියෙන ප්‍රතිපාදන මිලියන 292ක්. නමුත් වියදම් කළ තියෙන මිලියන 191යි. ඒකෙන් තේරෙනවා මේක කොච්චර හිමින්ද මේ වැඩපිළිවෙල යන්නේ. මෙහෙම කළා තව පරම්පරා පහක් යයි බිම් සභිය ඉවර කරන්න. එතකම් මේ ලංකාව ගාට ඉන්න ඕනේ සංවර්ධනෙට. ඒ වගේම මම ඉඩම් කොමිෂන් සභාව ගැන මේක කොබ්බෑ කඩුව මැතිතුමා ඇති වුණේ කොබ්බෑගේ. එතකොට මම අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් විශ්වවිද්‍යාලේ. අපි තමයි මේකේ මූලිකත්වය අරගෙන ක්‍රියා කරේ. දා අපේ ජනවේගයත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙලා කොබ්බෑ කඩුව මැතිතුමත් එක්ක අපි බොහොම කිට්ටුවෙන් දේශපාලනය කරා. ඒ නිසා මට එදා 2002 ඉඩම් අමාත්‍ය ධුරයේ පත් වුණාම LRC එක හම්බුණාම ඒ වෙලාවේ කතාව තියුණේ මේක අන්තිම පාඩු. කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක ඉඩම් තියෙනවා, හැබැයි පාඩු. එතකොට රජය තීන්දු කරා, කළා මාත් එක්ක කතා කරා මේක වහන්න. මට ඒක කරන්න බෑ කොහොමවත්. කොබ්බෑ කඩුව මැතිතුමාගේ නම නැති වෙන්නේ. මම එදා බේරගත්ත හිඳ තමයි ඒක කොබ්බෑ කඩුව මාවත උනේ. ඒක තියෙන පාර මමත් ඒකේ පදිංචිලා හිටියා ඇමතිවරයෙක් විදියට. මම ඇවිල්ලා මගේ සභාපති හිටියෙත් අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩලයේ අපිත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු එක්කෙනෙක්, පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැඳුණාට ලක්ෂ්මන් රණසිංහ නීතිඥතුමා, එතුමත් එක්කත් කතා කරලා අපි LRC කේ ඔක්කොම කට්ටිය කැඳවලා දේශපාලනයෙන් තොරව මට උදව් කරන්න මම LRC කේ බේරගන්නම් කියලා. මම අගමැතිතුමාටත් කිව්වා මාස 6ක් මට දෙන්න දීලා බලන්න මේ කියලා. නමුත් අපි මාස 6ක් යනකොට අපි මේක පාඩුවෙන් බේරගත්තා. මගේ ගාව තියෙනවා එදා 2002 සැප්තැම්බර් වෙනකොට අපි මිලියන 30ක් අපි ආදායම් ලැබුවා. ඔක්තෝබර් වෙනකොට මිලියන 96ක් ආදායම් ලැබුවා. නොවැම්බර් 20 වෙනකොට මිලියන 46ක් ලාභ ලැබුවා. මිලියන 174ක් දුණා. දැන් මම බැලුවා 2020 කීයද ආදායම. ජනවාරි ඉඳලා සැප්තැම්බර් වෙනකනුත් තියෙන මිලියන 298යි. මේ ආදායම් වැඩි කරගන්න මම ඉඩම් ඇමතුමාට කියන්නේ. කරලා මේ LRC එක පාවිච්චි කරන්න මේ රටේ සංවර්ධනය සඳහා. මේක ඉතා වැදගත්. මොකද මේ කොබ්බෑ කඩුව මහත්මයා මා ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩපිළිවෙලක් ගෙනාවේ, ඓතිහාසික වැඩපිළිවෙල. නමුත් එතුමා ඔය ඔක්කොම කළත් පරාද වුණා එදා. එහෙම තමයි මේ රටේ මිනිස්සු සැලකුවේ අහිංසක ඒ නියතමානී දේශපාලඥයාට. මම දැක්ක හොඳ සමාජවාදී මිනිස්සෙක්. ඔය කටින් සමාජවාදී නෙමෙයි, හදවතේ සමාජවාදී තියුණ. තමන්ගේ රියදුරත් එක්ක එකට වාඩි වෙලා කතා කෑම මේස කන්න පුළුවන් නියතමානීත්වයක් තියුණ කොබ්බෑ කඩුව මැතිතුමා. එතුමා ගෙනාවු මේක. ඒ නිසා මම කියනවා මම 2003 වෙනකොට මිලියන 76ක ලාභයක් ලැබුවා LRC. කළා මම පළවෙනි කාර්තුවේදී භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉවත් කරගත්තා. මොකද අලාභ ලබන ලයිස්තුවෙන් ඉවත් කරගත්තා. එතන ඉඳලා දිකටම ලාභ ලැබුණා. ඒ වගේම ධීවර කර්මාන්තේ මට මේ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මට ක්‍රියා කරන්න හම්බුණා. මට හම්බුනේ යුද්ධය අවසන් වෙනකොට. අද මම ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා මගේ මිත්‍ර දීර්ඝකාලීන මේ සගේක් වශයෙන් ක්‍රියා කරපු අපේ ඩග්ලස් දේවානන්ද ඇමතිතුමා එතුමාගේ පක්ෂයත් එක්ක මම වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ එතුමා දකුණු ඉන්දියාවේ ශිරගත වෙලා ඉන්න කාලේ එතුමාගේ තාත්තා තමයි මුල්ම සාකච්ඡාවට අපිත් එක්ක ආවේ ඒ මේ මැතිතුමා මම ඉතා සතුටු වෙනවා උතුරෙන් දීවර ඇමතිවරයෙක් ලැබීම ගැන බොහොම හොඳයි මොකද මේ උතුර කියන්නේ අපේ දීවර මේ කර්මාන්තයේ හබ් එක උතුර උතුරේ මිනිස්සුගේ මූලිකම ජීවනෝපාය දීවර කර්මාන්තය මේක ගොඩනගන්නට ඕනේ එතකොට තමුන්නාසයට මම කියනවා අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමත් එක්ක එකතු වෙලා දකුණෙත් එක්කෙනෙක් දකුණෙන් එක්කෙනෙක් උතුරෙන් බොහොම හොඳයි එතකොට දකුණත් ඒ වගේම තමයි දීවර කර්මාන්තයට උතුර හුඟක් කඩාගෙන වැටලා තිබුණා දැන් අපි ගෙනාවා වෙසල් මොනිටරින් සිස්ටම් එක එදා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා ඒ ප්‍රශ්නේ එන්නත් ඉස්සෙල්ල ඉඳලා මම වෙසල් මොනිටරින් සිස්ටම් එක ගෙනාවා ගෙනලා අපි ක්‍රියාත්මක කරා දැන් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා හැම මේ වෙකටම දැන් 2012 ලෝක බැංකුවට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ආචාර්ය සරත් අමුණුගම එදා හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයා මට ඇවිල්ලා කිව්වා රාජිත මේ සැරේ ලෝක බැංකුවේ ප්‍රධාන තේමාව තමයි නිල් ආර්ථිකය බ්ලූ ඉකොනොමි ග්‍රීන් ඉකොනොමි කියන එක නෙවෙයි ලෝකේ ඉස්සරහට ඉතුරු වෙන්නේ මොකද භූමිය එන්න සීමා වෙනවා සාගරය තමයි ඉතුරු වෙන්නේ ලෝක ආර්ථිකය ගොඩනගන්නට ඒක තමයි තමුන්නාසයට බාර දීලා තියෙන්නේ තමුන්නාසයට රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාට එතකොට මෙදා මම ඔය එක එක්කන දැනුත් කිව්වා මහින්ද ආනන්ද ඇමතිතුමා මේ IUU ඒ කියන්නේ illegal unreported and unregulated අපේ තියෙන මේව එක හින්දා අපේ තහනම ගැන මම තමුන්නාසලට කියනවා 2013 අපේ තිබුණ මේ වෙකෙදී ඒකේ මිනිස් meeting with Mrs. Lori Evans, Director General, Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission, 24th April 2013, Brussels. ඒක තියෙන්නේ Mrs. Lori Evans, Director General, appreciated the action taken by the Honorable Minister on IUU control measures and the plan of introducing VMS system to over 3,000 vessels, thereby undertaking an effective control. The Commission appreciates the constructive atmosphere as well as all the information and clarification received in both meetings, showing the willingness of Sri Lanka to cooperate and advance the fight against IUU fishing. ඒවගේම යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තු එකේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ යුරෝපීය පාර්ලිමේන්ටි ප්ලෙනරි ඩිබේට් එක on IUU ඒකෙදී කරන මේකේ ඇත්තරම දීවර පිළිමද කොමසාරිස්වරයා දමනාකි මාත්මගේ කතාව speech at the European Parliament plenary session in Strasbourg, Commissioner Damanaki delivered a speech during the plenary session of the European Parliament in Strasbourg in the framework of a debate on MEP Romeva's report of illegal, unreported and unregulated fishing. In particular, Fiji, Togo, Sri Lanka and Panama have made credible progress. ඊට පස්සේ එතුමා එකේ තියෙනවා from මට ලියුමක් එවනවා ඒ DG මාරි එයා ලියලා එවනවා from dear minister from recent correspondence between our services I am pleased to see that Sri Lanka is making an effort to remedy the situation highlighted and lot of necessary action to be taken on the letter sent to you in June this year මේ වගේ අපිට ඉතාමත්ම ප්‍රශංසා කරා යුරෝපීය කොමිසම නමුත් පසුව ඔවුන් මේවා මේ තහංචි දැම්මේ ඇත්තරම දීවර ප්‍රශ්නයක් හින්දා නෙවෙයි දේශපාලන ප්‍රශ්නය. ඒ වෙනකොට GSP තහනම් කළා තියුණ රටට ඔවුන්ට දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ දඬුවම තමයි දීවර.
ඔබතුමාට මිනිත්තු දෙකක් කාලයක් ඉතුරු තියෙනවා.
කොච්චරද?
මිනිත්තු දෙකක්.
ඒ වගේම මම කියන්නම් එදා අපිට පුළුවන් වුණා මම ගන්නකොට තිබුණේ මෙට්‍රික් ටන් 339000යි ඒක 515780 වෙනකන් අපි වැඩි කරා. මම කියනවා අද මේ අවුරුද්දේ ඇත්තරම මේ දීවර කර්මාන්තයෙන් අපිට විශාල දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මේ කොරෝනාව සංගත නිසා. නිෂ්පාදනයේවත් අපනයනවත් මේවා අපි කතා කරන්න ලෑස්ති නෑ. මේක තමයි යථාර්ථය. එතකොට ඒ නිසා මම මගේ කතාව මේ කේති කරමින් මේක එක වැදගත් දෙයක් තියෙනවා දීවර කර්මාන්තේ. ඒක තමයි අපේ පෝෂණය. පෝෂණය කියන්නේ ප්‍රෝටීන්. අපේ දරුවන්ගේ මන්ද පෝෂණය නැති කරන්න තියෙන හොඳම ආයුධය තමයි ප්‍රෝටීන්.
ලංකාවේ ප්‍රෝටීන් වලින් වැඩිපුරම ප්‍රමාණයක් ගන්නේ මත්ස්‍ය. ප්‍රෝටීන් එක තමයි ගන්නේ මාළු නෙවෙයි. ඒ නිසා මේක ඉතාමත්ම වැද. මම බොහොම මහන්සි වුණේ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා. නැත්තම් මම ඇත්තටම හදවතින් කැමති වුණේ නැහැ. මොකද මේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා කියන්නේ මේ මාළු මරනවා. අහිංසක ජීවිතයක් විනාශ කිරීම. ඒක මගේ හදවතේ හැමදාම තියුණා. මට මේ සියලුම දේවල් නරක දේවල් වෙන්නේ මෙන්න මේ මාළු ටිකම හරාගත්ත එකයි කියලා. නමුත් එකම හොඳේ තියුණේ මේ මන්දපෝෂණය නැති කිරීම. ඒකේ ඒක පුද්ගල පරිභෝජනය. තියුණේ මම එනකොට ග්‍රෑම් 28යි දවසකට. ග්‍රෑම් 28යි. ඒක අපි 2012 වෙනකොට ග්‍රෑම් 38.2කට ඉහළ දැම්මා. ඒ කියන්නේ වාර්ෂික ඒක පුද්ගල පරිභෝජනය තිබුණේ මිනිස්සෙකුට හම්බුනේ කෑමට කිලෝ 10.2යි. ඒක අපි කිලෝ 13.9 වෙනකන් අපේ කාලෙදි මගේ කාලෙදි වැඩි වුණා. අපි මුහුදු බෙල්ලොන් අපි ඇත්තරම මම මූලික දේවල් අපි ඇත්තරම මේක අපි විසිතුරු මත්ස්‍ය අපනායන අරගත්තාම අපි 2013 වෙනකොට මතක තියාගන්න ලෝකෙ තුන්වෙනි ස්ථානයට පැමිණියා. මම ඉවර කරනවා මැතිණිය. ලෝකෙ තුන්වෙනි ස්ථානයේ අපි බෙල්ලන් ව්‍යාපෘතිය පටන් අරගත්තා. මුලින්ම මන්නාරම ඉතාමත් දුප්පත් මිනිසුන්ගෙන් ඒක තමයි 5 star hotels වලට අපි යැව්වේ. මුහුදු පැලෑටි අපි ආරම්භ කරා යාපනයේ. ඒ වගේම ටින් මාල් කර්මාශාලා කර්මාන්තය පටන් අරගත්තා. 1970 මැතිණිය පටන් අරගන්න හැදුවා බැරි වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා දීවර ඇමතිවරයා විදියට පැවුණා. ඒකත් බැරි වුණා. එතුමා එදා ඒ රැස්වීමේදී කිව්වා මේ රටේ හිටපු මේ මේ ඔක්කොම ඇමතිවරු මේක කරන්න හැදුවා. හරි ගියේ නැහැ මේ මාෆියාව ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම ඒ අනුව මම ඉතුරු ටික මම මේව කරන්නම් හෑන්ඩ්ෂොට් ගත කරන්නම්. එවනම් ඉතාමත් ස්තුතියි.
ස්තුතියි. ගරු වඩිවේල් සුරේෂ් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 9ක් කාලයක් තියෙනවා.
ස්තුතියි. ගෞරවතුක්‍රිය සභේ තලමෙදාංගේ නඩත්ති කොණ්ඩරකන්ද උරුපිනවර්ගලේ ඒකාධිපත්‍ය காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த பெருந்தோட்டங்கள் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசிலே தேயிலை தென்னை ரபர் என உருவாக்குவதற்காக என்னுடைய தொப்புள் கொடி உறவுகள் சார்பாக இன்று மிக முக்கிய அமைச்சான பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு சார்பாக உரையாற்று சந்தர்ப்பதற்கு எனக்கு மதுரை மாவட்ட மக்களுக்கும் என்னுடைய மலையக மக்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். விசேஷமாக இந்த நாட்டிலே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களும் இருக்கின்றார். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த பெருந்தோட்ட அமைச்சு சார்பாக பேசும்போது ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி என்று குறை கூறி கொள்வதை விட யதார்த்தபூர்வமாக உண்மை நிலைமையை சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு இருக்கின்றது. அதற்குரிய காரணம் கௌரவ தலைவி அவர்களே, என்னுடைய வயதுதான் இந்த பெருந்தோட்டத்துக்குரிய அனுபவம். ஆகவே 5 பரம்பரையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எமது சமூகம், அது 5வது பரம்பரையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நாங்கள், நான் உட்பட இதனை முழுமையாக இந்த மக்களுடைய வாழ்விலே ஒன்றோடு ஒன்றாக நாங்கள் வாழ்ந்தவர்கள், எங்களுடைய இரத்த தொடர்பு பட்ட விடயம் என்பதால் சில யதார்த்தபூர்வமான உண்மையை நான் இங்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கடமைக்கு இருக்கின்றேன். பெருந்தோட்டம் சம்பந்தமாக பேசப்படும் போது இருந்த அரசாங்கமும் சரி, இருக்கின்ற அரசாங்கமும் சரி, தொழிற்சங்க ரீதியும் சரி, தோட்ட தொழிலாளர்கள் சம்பந்தமாக, தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக 1000 ரூபாய் சம்பளம் என்கின்றோம், 1500 ரூபாய் என்கின்றோம், இப்படியெல்லாம் பலதரப்பட்ட சிக்கல்களுக்கு உள்ளாகிய ஒரு சமூகம், ஒரு ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற தோட்ட தொழிலாளர்கள். ஆனால் இந்த தொழிலாளர்கள் கௌரவ அமைச்சர் இருக்கின்றார், உண்மையாக இந்த நாட்டின் மீது பற்று கொண்டவர்கள், இந்த நாட்டின் மீது முழுமையான அக்கறை கொண்டவர்கள். இது எமது நாடு, இந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தின் மீது முழுமையாக 5 பரம்பரையாக அவர்களை தன்னை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் என்ற உண்மையை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த அடிப்படையிலே இன்று இந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரத்துக்காக முழுமையாக வாழ்ந்து கொண்ட மக்கள் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற வாழ்க்கை செலவுக்கு ஏற்ற வகையிலே ஒவ்வொரு தொழில்துறையிலே ஒவ்வொரு விதமான சம்பள உயர்வு கிடைக்கின்றன. அது அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர் சம்பள உயர்வு, ஆசிரியருக்கு சம்பள உயர்வாக இருக்கலாம், ஒரு சாதாரண ஒரு மேசன் பாசுக்குரிய ஊதியம் எவ்வளவு, அதற்குரிய உதவியாளருக்கு சம்பளம் என்றெல்லாம் நாங்கள் அனைவரும் அறிந்த உண்மை. ஆனால் இந்த மக்கள் இந்த நாட்டின் மீது அக்கறை கொண்டு வந்த வகையிலே இந்த கொரோனா நோய் காலத்திலும் கூட, ஊரடங்கு சட்ட நேரத்திலும் கூட தொழிலுக்கு சென்று வருகின்றவர்கள். ஆகவே அவர்கள் தொழிலாளிகள். அது தமிழ் மக்கள், சிங்கள மக்கள், முஸ்லீம் மக்கள் என்ற தொழிலாளர்கள் என்று கூறும்போது மதுரை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் 120 விதமானவர்கள் சிங்கள மக்கள் தோட்ட தொழிலாக இருக்கின்றார்கள். தென் மாகாணத்திலே பார்த்தால் இங்கு அந்த கட்டுப்போல் என்கின்ற முள்ளுத்தேங்காய் தோட்டங்களை ஆக கூடுதலாக சிங்கள தோட்டத்தோராக வேலை செய்கின்றார்கள். அதே களுத்துறை பகுதியிலும் சரி, தெனியாய பகுதியிலும் சரி, அதே போன்று மாத்தளை பிரதேசத்திலும் சரி, கலந்தவராக வேலை செய்கின்றார்கள். ஆகவே இனம் சம்பந்தப்பட்ட விடயம் ஒன்று அல்ல, இது தொழிலாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விடயம் என்ற வகையிலே அவர்கள் உழைப்புக்கேற்ற ஊதியத்தை தான் கேட்கின்றார்கள். ஆகவே உழைப்புக்கேற்ற ஊதியத்தை கொடுக்க தவறிய அரசாங்கமும் இருக்கின்றது. நாங்கள் சார்ந்த முன்பு இருந்த அரசாங்கம் உழைப்புக்கேற்ற ஊதியத்தை வழங்கவில்லை என்பதை முழுமையாக வேதனையோடு நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். ஆனால் ஒரு தொழிலமைச்சராகவும் கூட இந்த நாட்டிலே செயற்பட்ட கௌரவ பிரதம மந்திரி முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே அவர் கூறினார். ஏற்கனவே 2020 ஜனவரி வழங்கப்பட இருந்தது, மார்ச் வழங்கப்பட இருந்தது, அவை அனைத்தும் சரி. ஆனால் இப்பொழுது சட்டப்பூர்வமாக உத்தியோகபூர்வமாக கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்கள் பாராளுமன்றத்திலே தெரிவித்தார், ஜனவரி மாதம் முதலாம் தேதியிலிருந்து இந்த 1000 ரூபாய் சம்பளம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதாக. நாங்கள் உண்மையிலேயே அதை வரவேற்கின்றோம், மிகவும் சந்தோஷம் அடைகின்றோம். அந்த அடிப்படை சம்பளம் 1000 ரூபாய் ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி கொடுப்பது வந்து மிகவும் சாலசிறந்த விடயம். இது அரசியலுக்கு அப்பால் மிகவும் யதார்த்தபூர்வமான விடயம். ஆகவே அதை நிச்சயமாக நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் முன்னாள் தொழிலமைச்சராக இருக்கின்றபடியால் அவருக்கு உண்மையாக இந்த யதார்த்த பூர்வம் எங்களுக்கு தெரியும். ஆகவே இந்த தொழில்துறையை காப்பாற்றுவதற்கு முழுமையாக எமது சமூகம் தங்களை தொடர்ந்து அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இந்த காலத்திற்கு ஏற்ற வகையிலே சில சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த தேயிலை தொழில்துறையை காப்பாற்றுவதற்கு இன்றைக்கு ஸ்மால் டீ ஹோல்டர்ஸ் கூட தேவ தூய்மை என்று அந்த விதத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஒவ்வொரு தோட்ட தொழிலாளருக்கும் 4 ஏக்கரோ 5 ஏக்கரோ தோட்ட காணிகளை வழங்கி அந்த தேயிலை துறையை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் என்கிற தேயிலைத்துறை நிச்சயமாக காப்பாற்றப்பட வேண்டிய விடயம். முன்னாள் அமைச்சர் கூறிய போற சிலோன் டீ என்று இந்த நாட்டிற்கு விலாசத்தை தேடி கொடுத்த ஒரு தொழில்துறை. ஆகவே இந்த இந்த குடா தேவத்து என்கின்ற சிறு தேயிலை தோட்ட உரிமையாளராக மாற்றப்படும் போது அரசாங்கம் உண்மையாக அந்த காணிக்கு சொந்தக்காரர்கள் கோல்டன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ற வகையிலே அதனை பெற்று அவர்கள் ஏடிய வழங்கும் புரோக்கர் மூலமாக அல்ல, தோட்ட கம்பெனிகள் முழுமையாக இந்த 22 கம்பெனிகளும் இந்த 463 தோட்டங்களையும் பெற்று முழுமையாக தோட்ட தொழிற்சாலைகள் எல்லாத்தையும் மூடி தோட்டங்களை எல்லாத்தையும் திட்டமிட்டு காடுகளாக்கி மிகவும் அக்கறையோடு செயற்பட்டவர்கள். பெருந்தோட்ட தேயிலைத்தோடு சம்பந்தமாக எங்களுடைய மக்கள் கலாச்சார அடிப்படையிலும் சரி மிகவும் ஆர்வத்தோடு தங்களை அர்ப்பணித்து செய்த ஒரு தொழில் தான் இந்த தேயிலை தொழில். ஆனால் இந்த கம்பெனிகள் இந்த தோட்டத்தை வாங்கியதன் மூலமாக ஒரு வெறுப்பு ஏற்படுத்தது மக்களுக்கு. இன்றைக்கு மக்கள் தோட்டத்தை வேலைக்கு செல்வதற்கு அவர்கள் இஷ்டமில்லை. காரணம் முழுமையாக ஒரு வெறுப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுடைய சரியான முறையில் கட்டுப்படவில்லை, அவர்களுடைய சுகாதாரம் சம்பந்தமாக சரியான முறையில் பார்க்கப்படவில்லை, அவருடைய காணி சம்பந்தமாக செயல்படவில்லை. முழுமையாக அவர்களை நிராகரித்து லாபத்தை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு இந்த 22 கம்பெனிகள் செயற்பட்டதன் விளைவாக இன்றைக்கு அந்த தொழில்துறை வந்து வீழ்ச்சி கண்டதுக்குரிய காரணம் அதுதான். அதுதான் தொழிலாளிகள் குறைவாக இருக்கின்றார்கள். ஆகவே இவை அனைத்தையும் மாற்றி அமைத்து நவீன முறையிலே we have to be change the system. So I'm asking the honorable minister, we need this industry. This is our life. But we are there with you to serve this industry. But only thing is, we have to change the system. This is because of the company. RPC's companies, they aim only for the profit. As a result, they have kept close silent. They call silent factory. They close so many factories. We are very happy now. Especially there's a state minister also appointed for the factories. There are so many factories closed. Only Madurai district, as far as I can say, about 18 tea factories kept closed. Even the other area also, Nuvali also. Purposely, because for them to cut the cost, they are closing the so many factories and they are manufacturing only one factory. So they won't get the price. Those days, over range, tea market is different. And the downside is different. And subrogam area is different price. Now, the prices we can't maintain because they want to reduce. I'm sorry to say, from Aputale, they're transporting the green tea to Ratnapura. So completely that the range and the market also going down. So I'm very kindly requesting you. And that 1,000 rupees is the salary is okay. We are appreciating. We are very happy because Honorable Prime Minister officially declare. So from January 1st, we are calculating 1,000 rupees they are getting. And to serve this industry, our people, you have can divide the small tea orders. They are also there. They will work. But these companies, of course, before the Prime Minister released the statement, before we go out, they have released a statement against to the government. They are challenging. Apeng yala badu ote inno ada, yala ke apy badu ote inno ekathino. Aikko company ka loku mafia ka. මේ 22ක් ආර්.පී.සී. කම්පණ ලොකු මාපියා කරන ලොකු ඉඩම් ප්‍රමාණයක්. 75ක් විතර ඉඩම් ප්‍රමාණයක් කරගෙන 25ක් තමයි මෙනිවක්ෂ කරන්නේ. 25ක් තියෙන කුඩා දේවතුන් 75ක් විතර මෙනිවක්ෂ කරනවා. Very, very simply we can see. But this is the only place to rectify this. So I think you all very well understand, Minister. So we need this industry. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි අපිට මිස් කරන බෑ. මේ මේ තේ කර්මන්තත් අපි ආරක්ෂා කරන, ඒ වැඩ කරන කම්කරුත් අපි ආරක්ෂා කරන ක්‍රමයක් යොදවන්න ඕනේ. ඒක නිසා උඟක් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේ මේ කොරෝනා සම්බන්ධව දැන් අද දිනත් මගේ ආසන පසර ඔක්කොම කනවරල වතු ඔක්කොම ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙනවා. වතු කරේ ගොඩාක් මේ කොරෝනා විල ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධවත් ඒ රුපියල් 5000ක් දීමනාවෝ අනිකුත් නිවාරණ සම්බන්ධය දෙනකොට මේ වතු කර අංශත් පොඩක් විශේෂ සැලකිල්ලක් කරන ඕනේ කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. නැත්නම් ඉතියා ඉක්මනින් ස්ප්‍රෙඩ් වෙයි වතු වලින් මේක ගියපොව කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි. ඒ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි. ඒ වගේම தொடர்ந்து இந்த எங்களுடைய தொப்புள் கொடி உரகொடி 1000 ரூபாய் ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து நிச்சயமாக அடிப்படை சம்பளம் வழங்கப்படும் என்பது உத்தியோகபூர்வமாக இந்த உயரிய சபையிலே தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதனை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எங்கள் மக்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி வணக்கம். போமஸ்ருதி அப்பே அமத்துமாட்சா அப்பே ராஜ் அமத்து சுயதாடம மங் சுபபத்ரமா மே அன்சிய கர்மாத்தா மத்திய சக்திபத் கமனக்கான பிரார்த்தனை கணோம்.